Gepleýän razy atdyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Sewitary taksiler hereket çäklendirmeleri zerarly häkimetleri para bermeli bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan Aşgabat aralygyna gatnaýan taksi sürücüleriniň sewitary hereket çäklendirmeleri bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan päsgeçlikleri barada habar berýär. Sewitary taksi sürücüleri hereket çäklendirmelerinden häkimetleriň bir kanun girdeji çeşmesi hökmüne peýdalanýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk Radiosunun xabarçısı Aşgabatdan Balkan vilayetine ya da Balkandan Aşgabada qara yolunu süpüren päsgeçliksiz barmaq üçün taksi sürücülərinin hakimiyyətləri 100 manat para verməli olanlıqlarını xabar verir. Məlumata görə sürücülərin Serdar Bamı postunun keçmək üçün Milli Xubsuzluq Ministerliyinin işgərlərinə 500 manat məcburunə para verməli olanlıqlarını aydarlar. Balkan Aşgabat aralığından atlayan taksi sürücüləri Serdar Bamı postunu MXM işgərlərinə 500 manat para bir poston böktönsüz geçip bilýärler diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl mundan öňki pandemiýa başlanaly bäri öz çägine hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaby alynmanyny öňe sürýär. Ýöne şol bir wagtda pandemiýa çäklendirmelerini bölekligini saklap galýar. Hökümet karantin çäklendirmeleriniň çägine halkara uçur gatnaşyklaryny ýatyrdy, sewitary hereketi çäklendirdi. Azyk haritlary satylýan bazarlardan beýleki bazarlary, sewda we diýinç alyş merkezlerini ýapdy. Bu çäklendirmeleriniň fonu onu sevittirin arasına yol uçuk atnadıp kazanç ediyen taksi sürücüleri yoğuz pätgeçliklere seze var boldu. Para vermedik taksi sürücüleri Nohrobudan, dağdan 10 sağa dolay xoplu yolu carlıktan soğulup geçmeli olyarlar deyip sürücüler aydiyar. Sürücüler bu yolu bilen payitağı taşmağı size bildiriyen her bir yol uçuşun 600 min manat aralığına baka kesiyar. Balkan Aşgabat aralığına kara yoldan payitağı taşma isteyen yol uçular has köp çıktı cetmeli olyarlar. Mendele gön yol bilen barmağın bakası 1200 manat xoopsuz yol, COVID kepilnaması gerek değil, deyip bir sürücü azatlık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Hakimiyetler sevtari hareket çäklendirmeleri ve munun fonunu güýçlenen para talapları bilen bağlıkta çäklendirmeler bir kanun girdi çeşmesine vurmakta tanqid edilýärler. Bu bolsa emeldarlar üçin gara girdeci çeşmesine öwrüldi diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyza görä Balkandan Aşgabada barmak isleýän ýolagçylaryň bolşýaly, Aşgabatdan Balkana gatnaýan ýolagçylarym azdal. Her gün 300 töwre adam taksi bilen Balkan vilayetine girýän bolsa, ýene şonça adam Balkandan Aşgabada barýar diýip sürüjiler aýdýar. Olar Balkan vilayetine barmak üçin hem yolagçylary we sürüjilere şol bir çetin ýolun garaşýanyny aýdýarlar. Balkanyň çägine gizlin ýol bilen aşmak hem aňsat däl. Dağ ýoly, dağdan aşmaly, ýol aşy howpli. Üstesine sürücüler ol yerde hem önlörünün çıkan her bir polisi işgarına 100 manat para vermeli. Olurum dine para alma için yolları karavullap yatırlar. 100 manat alandan son, eger sen uğanın rayatı bolsan ama işler yok. Covid'i ne edip beydip saklap bolyanını düşünüksüz. Bu karantin çayaklendirmeler emeldarların bekbidine hizmet ediyer. Devlet iktisadiyetine ervet zarvur yer deyip Balkanlı yaşaycı. Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň täze hökümeti ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgünlüginiň bozulmagyna garşy erjel görüşe girişýär.